Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Nu cred că mai are rost de introduceri prea lungi. E clar despre ce discutăm astăzi. Alegeri în Statele Unite și, bineînțeles, efecte aici în regiunea Europei Centrale și de Est și, bineînțeles, în România, care și ea se pregătește de alegeri. Mă grăbesc așadar să vi prezint pe invitații mei în studioul nostru, în studioul la Decriptaj, Oana Popescu Zanfir, director, fondator al Global Focus Center. Bun venit, Oana Popescu!
Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație!
Remus Ștefureac, directorul INSCOP România, este de asemenea împreună cu noi, dar prin legătură video, și îi spun de asemenea bun venit.
Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație.
Suntem așadar, iată, la două zile de la aflarea verdictului, de fapt o zi de la aflarea verdictului. Donald Trump va fi președintele Statelor Unite și cred că ne întrebăm mai întâi și mai întâi, pentru că vin alegerile și la noi, cum va influența asta situația din România, situația electorală din România. Oana?
Păi, cred că, în general, alegerea lui Donald Trump va legitima tipul de discurs practicat de el, ideologia pe care a promovat-o atât în primul mandat cât și în campanie acum. Este mult mai greu în momentul de față să contracarezi peste tot în Europa discursul radical de extremă dreaptă, ultraconservator, în momentul în care deja se discută intens că în Statele Unite, dincolo de cât de bună a fost campania fiecăruia sau cât de târziu, de devreme a intrat Kamala Harris în campanie și toate lucrurile astea, este limpede, având în vedere marja cu care s-au câștigat alegerile, că asta își dorește societatea și probabil că realmente e un moment în care trebuie să confruntăm pe de-a dreptul faptele, anume că suntem într-un ciclu istoric în care, din păcate, tendința asta este nu doar în Occident, la nivel global, cu unele excepții, din ce în ce mai puțin tolerantă, se întorc forme de discriminare pe care le credeam dispărute, se întorc tipuri de regim autocratic pe care le știm bine în România și speram că nu le vom mai vedea. Deci tot acest tip de ideologie și acest set de valori este mult
este
mai...
Este într-un fel justificat, nu? În România. Este încurajat.
Da, acum eu recunosc că prefer să păstrez o perspectivă optimistă care spune așa, niciun fel de victorie în momentul în care vorbim despre câștigarea unor drepturi fundamentale destul de avansate nu se obține fără dureri și sacrificii și îmi place să văd acest val ca fiind contrareacția la peisajul mai larg al câștigării unor drepturi și, cum să spun, în plus față de ce avem acum, pentru că n-am vorbit despre căsătoriile între persoane de același sex, despre drepturi și egalitate mai avansată pentru femei și toate lucrurile astea, integrarea imigranților, în fine. Nu am vorbit dacă până la urmă n-ar exista o tendință în societate de a cere aceste drepturi. Și bineînțeles există și contrareacția pe care o vedem în momentul de față, rezistența la schimbare, opoziția, tot ce înseamnă asta. Dar pe termen scurt, pentru că întrebarea ta e până la urmă despre alegeri, cred că asta legitimează tot ce înseamnă discurs populist, naționalist, radical, conservator.
Mergem la directorul INSCOP și, bineînțeles, dacă discutăm astfel, cât de mult, până la urmă, influențează? Poate fi măsurat acest impact în politica internă din România?
Ne putem uita la performanța partidelor în sondajele de opinie înainte de acest moment și vom compara cu performanța partidelor, intenția de vot pentru partide, dacă e să o luăm așa la modul cel mai simplist, după ce aceste alegeri au devenit, dezdandomântul alegerilor a devenit foarte clar, după câteva zile vom vedea dacă...
E încă de vreme, dar ce simțim?
Dar dincolo de aceste chestiuni, acum e greu să cred că va fi un impact major în sensul în care, eu știu, intenția de vot pentru partide care susțin, să spunem, o agendă similară cu agenda, să spunem, drepte americane, să o numim așa, deși e pic prin propriu spus, vom vedea acolo o creștere de, nu știu, 10, 20, 30%, poate și mai mult. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Pe de altă parte, da, la nivelul încurajării unor tendințe, unor narrative, unor mesaje, aici acest fenomen, așa cum sublinea și Oana, se va întâmpla. Pe de altă parte, nu pot să nu remarc și cred că acest fenomen, care pare așa un fel de, Oana îi spunea, rezistență, eu văd o contrareacție culturală la un război cultural, extremele întotdeauna atrag extreme. Din păcate, tot ansamblu de politici, mesaje, să spunem, pe o linie progresistă, a fost însoțit și de poziții extreme care la rândul lor au deranjat, au generat și extreme, dar și mobilizări în zone ale societății americane în cazul lor, dar se pot regăsi și în societatea europeană și în România, societățile europene și implicit în România. Poziționări în zona unor categorii altfel moderate, reținute, dar puse în fața unor, să spunem, schimbări, politici de schimbare poate prea radicală, prea brutală în raport cu, să spunem, așteptările zonei mediane a societății, evident că a provocat această reacție și o majoritate foarte clară în cazul lui Donald Trump, care i-a permis nu doar câștigarea alegerilor prezidențiale și câștigarea Senatului, câștigarea Camerei Reprezentanților, da, și cu toate acestea. În România... Da. În România, sigur, nu putem să reproducem dezbaterea din Statele Unite. Noi trăim într-o societate, totuși, cu accent, cu o dominantă conservatoare destul de clară și aceste lucruri sunt evidente. Aceste tipuri de mesaje se regăsesc cumva la multe partide, și la partidele mainstream, la partidele, hai să le numim, euroatlantice. Aici nu e o surpriză, adică nu găsim doar în AUR, să spunem, tendințe de acest tip. Modul în care internalizăm ceea ce se întâmplă în Statele Unite, în societatea românească, trebuie să fie diferit, nuanțat, nu suntem un copy-paste absolut, absolut deloc. Da, vor fi încurajări în rândul, să spunem, mișcărilor nu știu cum să le numim, radicale, extremiste adesea, care rezonează foarte mult și la narativele Rusiei, la un tip de conservatorism, să spunem, rostogolit de Rusia. Dar n-aș merge nici prea departe. Societatea românească are linii de moderare destul de importante. Mi-aduc aminte și cred că ne aducem cu toții aminte de referendumul pentru familie tradițională din urmă cu niște ani. Te-ai fi așteptat într-o societate conservatoare, poate cu accente ultraconservatoare, într-un referendum susținut instituțional, să fie avut o prezență masivă acolo, să fi combătut, să fi avut o legitimare acelor propuneri. Nu s-a întâmplat acest lucru, deci la nivelul societății românești există totuși un tip de moderare binevenită, aș spune, și de asta spun că nu cred că noi internalizăm și vom absorbi tot ceea ce se întâmplă în Statele Unite și n-aș vrea să vedem lucrurile dintr-o perspectivă copy-paste.
Da, dar oare astăzi, dacă acel referendum de acum 6 ani ar avea loc, oare am avea aceeași reacție din partea societății?
Nu cred că am avea o majoritate la un astfel de referendum, o majoritate 50% plus 1,
adică
care
se prezinte la vot.
Se prezinte la vot. Știu că atunci s-a comentat foarte mult referendumul fiind susținut de Liviu Dragnea, care nu era cel mai popular personaj, oamenii l-au sancționat. Am dubii că societatea românească se mobilizează pe astfel de teme. Adevărat, între timp și instituțional au mai crescut și partidele care susțin, să spunem, astfel de poziționări și alte instituții sociale care s-au organizat ceva mai bine, însă repet, am în continuare dubii că am putea avea o astfel de mobilizare. Poate e un tip de moderare, poate e pur și simplu lipsă de cultură civică, lipsă de implicare civică, putem să găsim multe cauze, dar cred că hai să spunem, mobilizarea deciziei de vot în România este mai puțin determinată de războaie culturale, unele importate din Statele Unite, e mult determinată economic, social. Aur nu se alimentează neapărat din frustrările față de deciziile Bruxellesului legate de, eu știu, căsătoriile între persoanele de același sex sau mai degrabă e mobilizat de frustrări economice, frustrări sociale. Votanții Aur în marea lor majoritate sunt în categoria 18-44 de ani, din zone sărace, din zone afectate puternic, pauperizate și atunci rezonează. Nu spun că nu există și aceste segmente. Evident că există aceste segmente, sunt și din zone mai degrabă conservatoare, ultraconservatoare, dar în marea lor majoritate rezonează la teme de pauperizare. Tocmai din acest motiv, bazinul Aur este cel mai ostil față de PSD, față de, hai să spunem, bazinele față de
guvernare.
Guvernare.
Eu mi-aș permite aici să am o opinie oarecum divergentă de a lui Remus, din mai multe motive. Primul este că noi facem copy-paste adesea. Noi importăm, pentru că trăim într-o societate globalizată și în care avem acces la știri din afară tot timpul și pentru că avem forțe politice interne cu interesul de a amplifica teme, chiar dacă sunt artificiale pentru societatea românească, dar le servesc unui scop politic, noi importăm teme din afară, de exemplu, ce treabă are căsătoria între persoane de același sex în România, într-un loc unde niciodată nu s-a vorbit, nu a existat o inițiativă parlamentară, legislativă, nu era nicăieri pe orizont,
nu era pe agenda. Bun, a fost decizii CEDO, a venit oarecum pe agenda, dar
absolut,
e ținută undeva.
Absolut, doar că era complet marginal și acest subiect marginal a fost transformat într-unul mainstream și în continuare, de exemplu, pentru că indiferent dacă victoria lui Donald Trump se traduce sau nu într-un impact imediat și eu cred că nu va fi unul extraordinar la nivel electoral, Aur și în general forțele conservatoare vor avea o proporție semnificativă în următorul parlament și când spun forțele conservatoare mă refer și la partidele altele mainstream, decât AUR, PSD, da. PNL, care au
aripi conservatoare.
Deci există inclusiv o majoritate, cred, sau potențialul unei majorități care să importe teme cum ar fi restricționarea avortului, politici mai dure în materie, politici care nu vin dintr-o solicitare a societății românești sau a unei părți a societății românești, ci sunt importate din afară pentru că se vede că sunt rețete care funcționează politic, îți aduc capital. Și hai să ne uităm și în jurul nostru, în societăți care chiar dacă nu sunt membre UE, seamănă ca structură Moldova, Georgia și
Serbia?
Seamănă pentru, cum să spun, nu pentru că e percepția mea, ci pentru că World Value Survey, care este reperul în materie de să zicem, inventarierea valorilor în diverse societăți, ne arată că semănăm foarte mult în continuare cu Europa de Est, aceea nemembră UE. Acolo, de exemplu, s-a vehiculat foarte mult în recentele campanii electorale narativul Uniunea Europeană egal război sau Uniunea Europeană egal căsătorii între persoane de același sex. Din nou, nu pentru că în acele societăți ar fi existat neapărat această percepție sau că, știu eu, reflecta o preocupare în societate, ci pentru că vroia să creeze o preocupare în societate. Același lucru se poate întâmpla și la noi. N-are legătură cu faptul că asta corespunde mai mult sau mai puțin realității. Sunt teme care, pe o societate care, într-adevăr, nu se mobilizează spontan. Probabil că românii sunt mai degrabă indiferenți, nu militanți în momentul în care au anumite convingeri, dar pot fi mobilizați. Deci dacă există interesul politic, partidele politice au capacitatea de mobilizare, care nici măcar nu este una care merge pe convingerea suplimentară a electoratului, ci merge efectiv pe capacitatea organizațiilor locale de a scoate oamenii la vot prin orice fel de mijloace, că este prin, știu eu, hai să nu-i zicem chiar cumpărare de voturi neapărat, dar tot
stimulare.
Felul... Stimulare de voturi sau prin influență sau intimidare sau, deci, prin orice fel de mijloace există această capacitate de mobilizare. Deci eu, deci, sincer, nu m-aș juca
să folosesc sau nu.
Da, deci nu m-aș juca nici cu referendumuri, nici cu nimic de genul ăsta, că mi se pare că, da, nu e neapărat cazul să fie un rezultat diferit de acum ani de zile, dar nici nu putem să băgăm mâna în foc și, sincer, aș prefera să nu aflu.
Da, iar, sigur, întrebarea mea nu a fost pentru a da idei cuiva să facă o referendum.
Iar ultima chestiune este că ce mi se pare foarte interesant, pentru că a spus Remus că noi avem o dominantă culturală conservatoare în societate și cred că este corect, dar, pe de altă parte, toate sondajele din ultimii ani ne arată că în materie de valori oamenii se îndreaptă din ce în ce mai mult către o zonă progresistă, modernă. Societatea românească iese din tiparele ei tradiționale și conservatoare, iar acest tip de orientare nu se reflectă nicăieri în agenda niciunui partid politic, iar asta deja se discută de ceva vreme, cum inclusiv partide autodefinite drept progresiste nu reușesc, nici nu-și propun măcar o agendă care să rezoneze cu acest tip de societate, ci se bat la oaltă cu toate celelalte pe același electorat în scădere,
păi,
de fapt.
Cele care s-au asumat progresiste n-au intrat în Parlamentul European, unul singur a intrat, da? Un independent.
Absolut, dar cum să zic, și USR-ul, de exemplu, dacă și-ar propune o agendă progresistă care să se adreseze acestui buzunar electoral, ar avea un potențial de creștere, mai ales pe anii viitori, absolut considerabil și ar ieși din capcana de a se lupta pe același tip de electorat care, cum spuneam, e în scădere. Doar că odată cu victoria lui Donald Trump, cu creșterea tendințelor de dreapta peste tot în Europa, asta influențează scena politică românească în sensul în care, iată, nu se mai aude de asta. Această tendință nu se aude, nu se vede, o vedem
această
în sondaje.
Această tendință liberală, da, e stompată.
Exact, dar nu știe nimeni de ea. Noi avem în continuare impresia că suntem o societate foarte de dreapta, foarte conservatoare, intelectualii noștri de regulă au fost de dreapta. Nici măcar nu observăm că, de fapt, societatea se mișcă în direcție contrară, doar ne întrebăm de ce nu vine lumea la vot, de ce sunt tinerii demobilizați, de ce e lumea frustrată. Păi, poate din cauza
poate
că
de asta?
Agenda politică o ia într-o direcție și agenda publică a unei mari părți a populației cu totul altă direcție?
Oana Popescu este director fondator al Global Focus Center. În studioul Decriptaj discutăm despre efectele politice și culturale ale victoriei lui Donald Trump în Statele Unite. Prin legătură video, directorul INSCOP, Remus Ștefureac, împreună cu noi, și l-aș întreba direct, este mai mult aceasta decât o alternanță de putere? Care e normală în democrație, bineînțeles. Este o schimbare culturală? E un shift cultural?
În Statele Unite e posibil să asistăm la un asemenea shift în condițiile în care, sigur, am considerat că alegerile au avut, să spunem, ca drive, ca motor principal, ca și combustibil al dezbaterilor, aceste războaie culturale. Însă nu cred că a fost vorba doar despre acest lucru și riscăm să cădem într-o capcană, sigur, și în Statele Unite și în România, și vorbim imediat și despre România, pentru că predictorii sau determinanții votului, sigur, sunt parțial și în această zonă, dar chiar și în Statele Unite sunt doar parțial legați de războaiele culturale. Și în Statele Unite sunt puternic legați inclusiv de economie, de evoluția economiei, de nivelul de trai, de pauperizare, de situația, să spunem, producției industriale localizate sau nu în Statele Unite, localizate sau nu în Europa, în România, de locuri de muncă, de salarii, de inflație. Dacă e să ne îndreptăm atenția spre România, mă uit încă o dată, cred, cu tărie cel puțin din datele pe care le tot măsurăm de ani de zile, determinanții votului în România în continuare sunt în primul și în primul rând socioeconomici. Sunt în primul și în primul rând legați de nivelul de trai, de nivelul de dezvoltare al comunităților locale, de accesuri la locuri de muncă bine plătite sau, dimpotrivă, de sursele de zonele care, să spunem, sunt izvor de emigrație. și mai puțin de teme, să spunem, de, din această zonă a războaielor culturale, al identităților. Nu prea văd în România, de exemplu, și aș dori să chiar să vin cu câteva argumente, acest bazin, să spunem, al AUR, SOS, zona radical, extremistă, populistă, nu știu cum să o denumim, îi dăm toate aceste etichete, pe care o identificam în niște cercetări pe care le făceam cu German Marshall Fund în urmă cu 2-3 ani, 2021-2022, ca având un potențial de vreo 30%. Ei bine, astăzi, intenția de vot cumulată pentru cel puțin două partide care își asumă, să spunem, această linie, se duce spre 28-29%. Cel puțin asta era săptămâna trecută. Ceea ce e enorm, e adevărat, la acest moment, dar acolo este. Dacă mă duc, de exemplu, și încercăm să identificăm publicul care rezonează la aceste mesaje și care alimentează acest bazin electoral, vorbim în principal de populație cu vârsta de 18-44 de ani. Cam 80% din bazinul acesta electoral se concentrează în această zonă, iar în unele zone chiar pe 18-29 de ani. Cel mai popular politician din România, în rândul categoriei 18-44 de ani, este și un premiu,
Diana Șoșoacă.
Voilà. Exact. Al doilea în topul popularității în această categorie este doamna Lasconi, foarte aproape, într-o bătălie foarte strânsă cu domnul Simion. Aceasta este realitatea. Dacă ne uităm la structura, să spunem, de venituri a populației care rezonează la aceste mesaje sau mediile de rezidență, vom vedea că sunt în general, sigur, dominant, niciodată nu e absolut. Dar cea mai mare parte vin din orașe mijlocii mici, mediul rural, zone afectate de sărăcie, persoane cu venituri foarte mici, tineri cu venituri foarte mici, tineri care nu au șanse foarte mari de, să spunem, a obține un loc de muncă bine plătit, tineri cu educație medie sau primară. Apropo, în România avem vreo 26% din populația României cu studii primare. Nu știu, dar 8 clase, maxim. Poate că nu realizăm acest lucru uneori. Suntem, sigur, foarte avangardiști. Avem și o Românie foarte dinamică în jurul marilor centre urbane. București plus încă 3-4 orașe, dar cam atât. România aia mare, care alimentează aceste bazine electorale, încă o dată, și mai ales aceste bazine ultrapopuliste, este formată din 18-44 de ani, cu nivel mic, în general mic, scăzut de venituri, din orașe mici, mijlocii rural și cu educație medie primară. Și nu sunt puțini oameni, sigur, discutăm despre politici publice, ce facem să ridicăm, să spunem, nivelul și de educație și de venituri în aceste zone de dezvoltare a comunităților locale.
Asta vin cu timpul, nu poți să ai rezultate de azi pe mâine.
Aceasta e realitatea de acum. Ceea ce vreau să spun încă o dată, că determinanții votului, acum, pe 24 noiembrie, inclusiv pentru candidații care reprezintă acest curent, de fapt candidatul, că aici e și șmecheria interesantă și scuze cu termen, pentru că pe acest culoar aleargă un singur candidat dominant și ne mirăm de ce e unul dintre favoriții, mă refer la George Simion, pentru a se califica în finala prezidențială. Păi dacă celălalt candidat nu mai este, iar mai sunt vreo doi minori care nu există și ai un bazin de vreo 30%, e pură matematică, nu e nimic altceva, nu trebuie să fii sofisticat, nu trebuie să cauți bazine, combinații de voturi, să dai explicații savante, e pur și simplu matematică pură, ai un culoar care e reprezentat de o singură voce. Mai departe, lucrurile se întâmplă exact ca atare și vom vedea, încă o dată, determinanți mai degrabă socioeconomici și mai puțin identitar din zona războaielor culturale,
da, o singură precizare, anume că noi am plecat de la întrebarea care era care este potențialul impact pe care alegerea lui Donald Trump l-ar putea avea asupra alegerilor din România. Adică vreau doar să se înțeleagă că nici eu nu-l contrazic pe Remus, cu siguranță principalii determinanți sunt socioeconomici și semănăm foarte tare din punctul ăsta de vedere cu societatea americană.
Am văzut chiar,
Victoria lui Donald Trump nu influențează acești determinanți. Acum, poate să influențeze mai degrabă în zona cultural identitară. Deci de-aia eu am insistat pe asta, nu pentru că ea ar fi neapărat prioritară, ci pentru că vorbeam de importurile din Statele Unite.
Vorbim de un proces care poate nu va fi valabil acum mâine la alegeri, dar îl vom vedea pe un termen mediu.
Poate va fi, că nu știm încă. Repet, eu aștept cu mare interes și nerăbdare să văd datele de la finalul săptămânii viitoare, să vedem dacă s-a mișcat ceva. Că dacă s-a mișcat ceva, înseamnă că bazinul acesta, să spunem SOS plus AUR, pe care sigur, îl văzusem la 28-29% și s-ar putea să fie mai mare. Și dacă e și mai mare și cu redistribuire, s-ar putea să avem niște surprize strategice în România, apropo și de calendarul electoral, cu alegeri pe 24 tur întâi, cu o trambulină pentru un candidat, să spunem, din zona extremistă, care peste o săptămână are alegeri parlamentare, care dacă mai reușește vreo trambulină de aia care să ne surprindă, cum ne-a surprins cu cei 10% în urmă cu 4 ani, s-ar putea să ne scărpinăm în cap și să ne gândim, Dumnezeule, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă cu noi și cum va arăta turul 2.
Foarte, într-adevăr, o situație foarte complicată, foarte greu de prezis și chiar mă uitam la ceea ce s-a publicat în ultimele zile despre structura socială a votului în Statele Unite. Păi nu e mult diferită de ceea ce ne-am aștepta la România. Adică Donald Trump susținut de zone cu niveluri de calificare de educație mai scăzute, bărbați în primul rând, sigur bărbați albi, sigur bărbații religioși mai mult, da, pe undeva.
Dar
chiar vedem surprize în multe zone.
Față de 2020 sau 2016, Donald Trump a recuperat enorm din zona minorităților, barbaraților hispanici, chiar și în zona publicului feminin, să spunem femei albe, lucrurile sunt un pic mai nuanțate, chiar public, să spunem, bărbați afroamericani. S-au echilibrat destul de mult, tocmai de aceea Donald Trump a câștigat și votul popular.
Da, o evoluție interesantă. N-am vorbit și mai avem câteva minute, Oana Popescu și Remus Tefureac, despre, până la urmă, lumea lui Donald Trump. Da? Cum vede lumea și cum ne afectează pe noi. Cum arată lumea lui Donald Trump?
Nici nu m-aș strădui să o descriu, pentru că lumea lui Donald Trump se schimbă perpetu. Nu, adică la modul cel mai serios, cred că este lumea cuiva care suferă de o instabilitate psihică, mentală, suficient de avansată cât să se schimbe foarte des percepțiile.
Totuși cu câteva idei a venit.
Cu siguranță, din punct de vedere al sistemului internațional, cred că simpla alegere a lui Donald Trump vulnerabilizează cumva Occidentul în ansamblul lui, pentru că Donald Trump rezonează cu teza sino-rusă că ordinea globală dominată de Occident și bazată pe valori democratice și liberale nu mai este adecvată momentului de față, nu reprezintă interesele puterilor care între timp au crescut la rândul lor, cum sunt China, Rusia, dar de asemenea același lucru îl face Iranul, același lucru îl fac state precum India, care nu contestă neapărat în mod direct supremația occidentală, dar vor să aibă mai mult spațiu de manifestare în sistemul internațional. Și Donald Trump, la rândul său, nu crede în valorile occidentale așa cum le știm noi în mod tradițional și crede mai degrabă în negocieri, într-un echilibru de putere. Cred că este periculos pentru zona noastră, de exemplu, pentru că e probabil înclinat să considere că Rusia, prin simplul ei statut de stat pivot, are niște drepturi și are dreptul să aibă niște revendicări și că ele sunt perfect legitime, inclusiv dacă se referă la teritorii ale statelor din jur sau
adică
la o sferă de influență.
Internațional, totul se discută între cei mari și cei mici se supun?
Există,
ca la 1800?
Da, ceva de genul ăsta, în care realmente cred că Donald Trump nu crede că ordinea actuală este nici eficientă, nici legitimă neapărat, nici reprezentativă și dezavantajează interesele Americii, de pentru care, da, cred că inclusiv probabil că se simte potențialul artizan al unui sistem internațional de tip nou. Și deci intră fără să poate chiar fără să realizeze exact în jocul care favorizează Beijingul și Moscova, și din cauza asta România cumva e dezavantajată, chiar dacă zilele astea se tot discută de faptul că republicanii și inclusiv Donald Trump probabil că vor menține prezența militară, interesul față de flancul nostru. Da, absolut că lucrurile astea se vor întâmpla, numai că, per total, noi vom avea de suferit în primul rând de pe urma erodării sistemului care pe noi ne-a avantajat în mod constant, și anume ăla în care avem aceeași voce cu a unor state mult mai mari, mult mai puternice, mult mai influente, din cauza că am avut o ordine internațională care s-a bazat pe domnia dreptului. În momentul în care vorbim de relații de putere, România e un stat mediu spre mic, dacă ne uităm la scară globală, care evident că nu va avea aceeași putere de negociere și care ar trebui foarte repede să învețe să negocieze cu Donald Trump și să-și găsească acele puncte forte pe care le poate promova ca fiind daturile sale, pentru că mai devreme sau mai târziu probabil că se va ajunge la asta. De ce ar trebui să dea Statele Unite XYZ statelor europene? Că e vorba de securitate, că e vorba de chestiuni economice, politice, cred că va deveni mult mai mult o chestiune în care ne revine și nouă sarcina să ne pledăm cauza și să venim cu argumente solide ca într-o relație tranzacțională de business, decât a fost până acum, unde răspunsul era simplu. Păi, în virtutea parteneriatului strategic și al intereselor comune absolut evidente de ambele părți, s-ar putea multe lucruri să nu mai fie la fel de evidente.
Rămân Ștefurec, aveți această senzație de sfârșit de lume și de construirea unei alte lumi? Parcă vedem așa un congres de la Viena, da? De acum 200 și ceva de ani, da, între marile puteri, cu harta în mână, și tot dacă e să aducem în discuție anecdote istorice, sperăm ca degetul lui Putin să fie mai subțire decât degetul lui Stalin, și poate acum se lucrează cu pixuri mai moderne și nu cu creion chimic, așa că poate avem un pic de noroc, nu?
Eu sunt așa o fire mai optimistă, dar și realistă în același timp. Văd lucrurile și un pic mai nuanțat, în sensul în care, da, este adevărat, Donald Trump reprezintă o provocare majoră pentru sistemul de relații internaționale, reprezintă o provocare majoră pentru modul în care, pentru echilibrele de putere. În același timp, cred că reprezintă și o oportunitate, culmea, pentru Europa, poate pentru mai multă Europa, de ce nu și pentru un fel de autonomie strategică, fără ca asta să o vedem în opoziție cu Statele Unite. Starea aceasta de amorțire pe continentul european trebuie cumva depășită, iar Europa nu se poate trezi la realitate decât dacă înțelege că, da, pe scena globală, ca să existi cu adevărat în acest nou sistem, să spunem, sau care s-ar prefigura influențat de administrația Trump, trebuie să fii totuși un actor puternic, mai coeziv, mai coerent în politici, mai puternic, cu instrumente mai solide de acțiune în plan internațional. Dar din acest punct de vedere, România, ca parte a Uniunii Europene, un stat deloc mic în Uniunea Europeană, poate juca, pe de altă parte, un rol poate mai important, repet, în condiția ca și Uniunea Europeană, Europa în sine, să fie mai relevantă, mai conștientă de propria importanță, mai conștientă de faptul că suntem un continent de aproape jumătate de miliard de cetățeni, cu oportunități, cu dezvoltări tehnologice, cu, să spunem, un set de valori totuși consolidat. E adevărat, și în Europa avem partide extremiste, și în Europa avem astfel de tendințe centrifuge.
Da, tot undeva la 20-30%.
Donald Trump poate stimula această conștientizare a nevoii Europei de a fi mai coezivă, de a acționa mai coerent, pentru că altfel, luate individual, Franța, Germania, Italia, cine vrem, vor fi o pradă ușoară pentru orice colos care acționează, să spunem, în zona politicilor comerciale sau în alte domenii pe scena internațională. China va, ca să fim foarte, poate mai puțin academici, China poate să înghită ușor Germania separat, Italia separat, Franța separat, Statele Unite la fel. În schimb, o Europa coezivă care, încă o dată, pe fondul ascensiunii lui Donald Trump în Statele Unite, poate își va descoperi mai bine propria voce, nevoia de a acționa coerent și coeziv în plan internațional. Iar din acest punct de vedere, mă duc un pic mai departe, Donald Trump, da, e un președinte tranzacțional, am tot auzit asta, s-a tot spus, l-am și văzut în acțiune, e un președinte care îi place să câștige. Nu cred că America lui Donald Trump poate să câștige, să spunem, un război comercial cu China, dacă ne îndreptăm spre așa ceva, de una singură, îl poate câștiga doar împreună cu Europa, ostilizând Europa, sigur, trebuie să
înțeleagă cu China.
Cu asta, să creeze propriile avantaje și poate să vadă într-un parteneriat cu China comercial, să spunem, oportunități de bunăstare, ceea ce n-ar avantaja Statele Unite. Prin urmare, sunt foarte multe date care, inclusiv să-l convingă, inclusiv o administrație Trump, că pentru a câștiga, parteneriatul cu Uniunea Europeană, parteneriatul euroatlantic este esențial. În primul rând, să spunem, în zona comercială, în zona politicilor comerciale și ulterior, evident, și în zona politicilor de securitate, pentru că una fără cealaltă nu cred că va funcționa.
Da, dacă există un dram de realism și, mă rog, de apropiere de anumite valori. Remus Ștefureac, director al INSCOP, a fost împreună cu noi. Oana Popescu Zanfir, director fondator al Global Focus Center, de asemenea în studio la Decriptaj, și vă mulțumesc amândurora pentru această discuție. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost împreună cu noi în această seară la radio și pe pagina noastră de Facebook. Așa că ne vedem și ne auzim săptămâna viitoare la Decriptaj. Cele bune până atunci!
Emisiune electorală. Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.